Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели, аз съм Радостина и ще ви представя програмата днес, която ще започне с коментар относно разгадаването на библейските пророчества. След това ще чуете статията «Корени на постмодерната духовност» и накрая темата «Измерение на светлината». Ще предложим на вашето внимание. Останете на вълните на Гласът на надеждата заедно с Гюрга Блажевска, Божидар Тончев и мен Радостина Горанова.
Децата на Кенеди, Дженни и Грейси били загадъчни близначки. Те изглеждали напълно щастливи, макар всички останали да били ужасно разтревожени. Тяхната бъбривост наподобявала на превъртане на магнитофонна лента с голяма скорост, при което до слуха на човека достигат само отделни думи. Когато навършили 6 години, те все още не можели да говорят английски. Появили се предположение, че момиченцата изостават в своето развитие, но същевременно били прекалено умни, за да постъпят в клас за умствено изостанали деца. Очевидно, момиченцата били измислили свой език, в който смесили стотици екзотични слова с английско-немски фрази. Скоро те станали най-знаменателните близначки в света. Лингвистите си блъскали дълго главите на тази загадка и най-накрая специалисти в областта на патология на речта успели да разшифроват техния език. Когато разговаряли, момиченцата се смеяли и си давали вид, че нищо не разбират.
Скъпи приятели, съществува мнение, че книгата на пророк Данаил и книгата Откровение, двете пророчески книги, предназначени за нашето време, също са написани на някакъв таен език. Те сякаш кореспондират помежду си, подхвърляйки си съвършено непонятни фрази. Казват, че няма да ги разберем, че тези книги са запечатани, но не е ли странно, че Господ, изпълвайки със жизнено важно съдържание книгите, предназначени за нашите дни, ги е кодирал с код, който ние никога няма да можем да разшифроваме? Наистина ли нашият Бог е такъв? Работата е там, че определена част от книгата на пророк Данаил действително е била запечатана според Данаил, 12 глава, 4 стих. Но само до последното време. Това вече не е в сила за нас, понеже ние живеем в това време. А що се касае до книгата Откровение, тя никога не е била запечатвана. Самата дума Откровение означава нещо открито или явено. В първата глава на тази книга, още в трети стих, се благославят всички, които четат написаното в нея и го съблюдават, а финалните думи от 22 глава, 18 и 19 стихове съдържат страшно предупреждение за всеки, който възнамерява да прибави или да отнеме към пророческото и слово. В нас не остава никакво съмнение. Бог желая ние да усвоим дълбоко и многостранно веста, която Той ни дава.
Опитах се да я проумея, ще кажете вие, но така и нищо не разбрах от всички тези животни, рогове, тръби и всички останали образи и събития в нея. Да, разбирам, човешкият разум е лековерен, но и за това има предел. Не е много лесно да повярваш, че някакъв див звер е в състояние да погълне цялата земя или че най-малкият рог на главата на козел може да събори звездите да ги стъпче. Трудно е да се съгласиш с това, че малките денонощия, които имат само 24 часа, могат да вместят себе си векове и даже десетилетия. Ето защо, срещайки в пророчеството такива изказвания, ние трябва да разберем, че дивите зверове, рогата и конкретните дни се споменават не за да ги разберем буквално. Те представляват пророчески символи. Но как да ги разгадаем? Някой ще попита. И защо Бог не ни е казал всичко направо, ако има намерение да го разберем ясно? Днес милиони хора се придържат към аналогични мнения. Картинният език е в състояние да изрази много неща. И за да се покаже същността на дадено събитие и главните действащи лица, вестниците често използват хумористични рисунки. Също така, за да представи различни империи, Бог използва животински образи, но и ние самите понякога правим абсолютно същото. Достатъчно да си спомним за българския лъв, руската мечка, френския петел и американският орел.
А в това вие сте прави. Простите слова са най-ясните. Какво има предвид Господ, когато не ни говори прямо? Може би желая да ни озадачи. Не, не е така. Бог иска ние сами да съобразим какво трябва да разберем. И всеки път, когато в писанието става дума за спасението на човека, Бог говори със съвършенно достъпен език. В Евангелията има илюстрации и притчи. Няма символи. Исус често е обличал истината във формата на някакъв разказ и се е налагало враговете му да го изслушат до края, преди да осъзнаят, че става дума за самите тях. Обаче, когато чрез пророците Господ е явил предварително хода на земната история, когато в общи линии е показал на своя народ какво бъдеще го очаква, често му се е налагало да говори за тези царства, които ще се отнасят недружелюбно към тях. Ако той бе нарекал нещата с истинските им имена, това би предизвикало неприятелите му да унищожат пророческите книги. Отговорът е прост. Бог се обръща към символите, за да защити своя народ и книгата си от своите и техните врагове.
Но, уважаеми слушатели, как да отгатнем значението на използваните символи? Преди всичко, трябва да отбележим, че в някои случаи не са нужни никакви догадки. Библията сама казва какво има предвид. Навярно си спомните, че когато Даниил разказва на Навуходоносор забравения сън, той веднага пристъпва към тълкуването му. Седма глава на книгата Даниил се разказва за явеното на пророка видение, в което той вижда 4 звяра и няколко рога, а в заключителната част на същата глава се пояснява, че зверовете това са царе или царства, а 10 рога са 10 царе. И така, един от символите ни е станал ясен. Образът на звяра символизира държава, народ, който може да бъде добър или лош. Библията не товари с унищожителен смисъл думата звяр. В 8 глава се разказва, че Даниил е получил още едно видение, а след това ангел Гавриил се върнал, за да му обясни символиката на видението. Но има още един символ – красивата и привлекателна жена. Тя символизира истинската Божия църква, а порочната жена представя падналата църква. Обърнете внимание, че тези символи не са избрани произволно и следователно те не променят своето значение в различните видения и вдъхновени текстове. Те са добре обмислени и употребата им се характерна със своята последователност в книгата Даниил и Откровения, както и в Стария и Новия Завет. Не се налага да разшифроваме техния смисъл. Той е определен от писанието до толкова, доколкото е необходимо. Може би понякога е нужно малко да помислим, а друг път се налага да се займем със сериозно изследване, но при всички случаи трябва да помним, че смисълът на символите е скрит в самата Библия.
Работата е там, че много хора не желаят да търсят. Очевидно им се нрави да измислят отговори, без да разчитат на библейска поддръжка. Днес се наблюдава огромен интерес към библейските пророчества, дори сред хора, които не познават свещеното писание. Всички искат да познават бъдещето и понякога изглежда, че всеки разполага със свое собствено тълкуване. Но библейските пророчества не са играчка за празни раздумки, които могат да се използват в полза на личните ни пристрастия. В тях е изразена непогрешимата Божия мъдрост. а изпълнените пророчества за последните дни ще бъдат абсолютно еднозначни. Погрешно е да се надяваме, че те ще бъдат инвариантни, т.е. могат да се изпълнят по различни начини. Предсказанията на Словото ще се изпълнят така, както е казал Бог, без да имат някаква връзка с изявление от типа «както ми изглежда на мен». При тълкуването на библейските пророчества един от най-опасните капани щраква при опитите за символично тълкуване на откъси, които всъщност трябва да бъдат разбрани буквално. В такъв случай, къде да прекараме границата между символичното тълкуване и буквалния прочит? Най-добре би било всички текстове да се разглеждат буквално до момента, в който не се появят сериозни основания за символично тълкуване. Анализирайте внимателно контекста. Днес много тълкования не представляват нищо друго, освен съвкупност от лични пристрастия, които могат да бъдат сведени до простата формулировка – «Това е така, защото на мен ми харесва». Лесно е да облечем в символи онова, което не ни харесва, но когато Библията говори за най-ужасното земетресение, което ще преживее Земята, се подразбира точно това, което се казва в Откровение, 16 глава, 18 стих. И когато предсказва град тежък един талант, това предсказание се намира в 16 глава също на Откровение, 21 стих, не става дума за някакви покрити с креш въздушни топки.
Този коментар изобщо не е злободневен. Всъщност ще попаднем в беда, ако започнем да считаме за символично това, което не ни харесва в Божието Слово. Прочитайки първите глави на книгата Битие, милиони хора стигат до извода, че сътворението е една измислица. Те продължават да четат и все по-трудно им става да повярват, че някога е станал всемирен потоп. Ето, в края на краищата те не са виждали нищо подобно и, значи, сведенията за катаклизма също не трябва да се възприемат буквално. След това идва момента, когато читателят разгръща книгата на пророк Даниил или Откровението, където заедно с благовестието са поместени сериозни предупреждения за последния Божий съд и окончателната присъда на човека. Но ако началният етап от съществуването на тази планета е бил разбран символично, то по същия начин ще се възприеме и края. От бъдещия огнен съд невярващите и съмняващите се отделят толкова лесно, колкото и от присъдата на потопа, извършена в епохата на Ной. А съвсем скоро забравят и двете събития. За тези хора Бог казва, че те не желаят да знаят, но тяхното ни видение може да стане съдбовна грешка. Сега можем подробно да прочетем второто послание на апостол Петър, 3 глава 5 до 7 стих. И така, буквалното възприемане на символите е погрешно, но абсолютно съдбоносно. Ще бъде символичното възприемане на тези явления факти, като седа, например, които с закъснение ще разберем, че са напълно реални. Такъв начин на мислене може условно да бъде наречен бягство в символа. Обаче стремежа да се избяга от реалността, като обличаме в символизъм реалните неща, стремежа да избягаме от нея, като преиначаваме писанието, като подменяне и приправяме неговите текстове, стремежа да лишим писанието от неговото истинско място и да го натикаме там, където не му подобава да бъде. Всичко това съставлява прибежище на самоволни измислици. Това е едно старо жилище, изградено от самоделни символи, което ще се срути, сякаш от пясък, когато дойде денят на последния съд.
И още едно предупреждение. Трябва да се отнасяме внимателно към неизпълнените предсказания и да не разчитаме в тях онова, което го няма там. Много искрени тълкователи на Божието Слово са изпаднали в затруднение, когато са афиширали прекалена самоувереност спрямо неизпълнените пророчества. Винаги съществува изкушението да отидем по-напред от самото пророчество и да изтълкуваме това, което самият пророк не е обяснил. Исус веднъж поясни на учениците си. И сега ви казвам това преди да е станало, да когато стане да повярвате. Думите са записани в Йоан, 14 глава, 29 стих. Именно изпълнените пророчества ни водят към вяра. Едва след като Исус бе разпънат, неговите ученици смело започнаха да говорят, че по този начин той е изпълнил старозаветните предсказания. Едва след своето разпятие и възкресение Исус, идвайки от Емаус с двама свои последователи, като почна от Моисея и от другите пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания, както ни уверява Лука 24 глава 27 стих. За нашето поколение, приятели, библейските пророчества имат особена притегателност, може би защото всеки човек чувства, че се приближаваме към някаква криза. Най-популярни са пророчествата, свързани с определено време, и често се намира човек, който не съумява да овладее изкушението в стремежа си да определи кога ще настъпи края на света, и при това има смелостта да твърди, че в своите изчисления се обляга на Библията. Всичко това е много тъжно, защото подобни изявления, които не се изпълняват, водят до разочарование. Тези, които виждат как пророчествата на самозваните пророци рухват едно след друго и при това не знаят, че по тях няма никакъв библейски фундамент, могат да решат, че изобщо не трябва да се обръща внимание на библейските предсказания. Ето какво се опитва да внуши падналият ангел и до какво се домогва той. На практика не трябва да приемаме сериозно никое пророчество, ако то съдържа точното време на пришествието на нашия Господ или датата на края на този свят, защото Исус ясно каза: «За този ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец». И тези думи вие сами може да прочетете в 24 глава на Евангелието на Матей, а този стих конкретно е 36.
Освен това, скъпи приятели, в Библията действително има пророчества, свързани с време. В тях не се говори за края на света, но въпреки това те са изключително важни, ето защо трябва да се научим да разбираме пророческите изчисления. В книгата Даниил и Откровение е предсказан период на гонение, който ще връхлети Божия народ. Това време има толкова важно значение. То се споменава 7 пъти. Седма глава на книгата Даниил говори за време, времена и половина време. Даниил 7 глава, 25 стих. А в 12 глава четем, че това ще бъде след време, времена и половина време. И всичко това ще се изпълни. Даниил 12 глава, 7 стих. В Откровение този интервал е представен като 1260 дни. Например, можем да прочетем Откровение 12 глава 6 стих. А в 14 стих на същата глава този период е оповестен като време, времена и полувреме. В 13 глава се казва, че той ще продължи 42 месеца. Откровение 13 глава 5 стих. И освен това, обърнете внимание на Откровение 11 глава 2 и 3 стих. Трудно е наистина. Нашето объркване може да бъде разбрано, но то ще изчезне, когато научим, че в библейските пророчества денят означава буквална година. Това признават почти всички библейски тълкователи. Прилагането на този принцип показва, че 1260 дни се равняват на 1260 години, 42 месеца, като всеки един месец се състои от 30 дни. Представляват 1260 пророчески дни или също толкова пророчески години. Арамейската дума време или времена се среща няколко пъти в книгата на пророк Даниил. Но в 4 глава е пояснено, че 7 времена са равни на 7 години. Ако вземем думата времена, която се споменава в 25 стих на 7 глава, трябва да отбележим, че изследователските мнения основно съвпадат в това, че тук става дума не за времена в множествено число, а за две времена. Затова най-добре да говорим за време, две времена и полувреме. По този начин пророкът оповестява една година, две години и половин година. Този период съставлява 1260 дни или също толкова буквално години.
Но вие навярно ще възразите, че не всички месеци са от 30 дни, а нашата година има 365 денонощия, а не 360. Да, това е така. В действителност съвременната година съдържа 365,242 хилядни дни. Ето защо имаме и високосни години. Бог обаче не усложнява пророчествата, свързани с времето, и затова те лесно могат да бъдат разчетени. В пророческите изчисления месецът е равен на 30 дни, а годината на 360. С други думи, един пророчески ден символизира една слънчева година, а една пророческа година или време символизира 360 буквални слънчеви години. Дори по времето на Данаил, принципът ден за година не бил нещо ново. Помните ли, че да се ожени за Рахил, Яков служеше на Лаван 7 години, макар в крайна сметка да бе измамен и да се ожени за Лия. След това той се съгласи да свърши седмицата с нея и служи още 7 години, за да се ожени за Рахил. Виждаме, че седмицата се равнява на 7 години. Текстът е от Битие 29 глава. Друг пример за това е напускането на Египет. Евреите тогава се приближили към Йордан, техните съгледвачи в продължение на 40 дни оглеждали земята, разположена от другата страна на реката, и стигнали до извода, че израелтяните няма да надвият великаните, които населявали тези места. За своето маловерие те били осъдени да странстват в пустинята 40 години, като за всеки ден, изгубен в обследване на земята, била зачислена една година. Докладът е в книгата Числа, 14 глава. А в своята книга пророк Езекиил разказва, че да унагледи своето пророчество, Бог му заповядва да лежи на дясната си страна и да носи беззаконието на Юдовия дом 40 дни, по един ден за всяка година. Ако се съмнявате, че ви цитирам точно, можете сами да прегледате този текст в своите библии. Намира се в Езекиил 4 глава 6 стих.
Когато тълкуваме библейските предсказания, свързани с времето, трябва да изясним за буквално или пророческо време става дума. Съществува мнение, че под 1260 дни трябва да разбираме буквални дни на години. Но ако пророчеството е било прогласено в християнската епоха, не би трябвало да го свързваме с старозаветните времена. Нима Исус, истинският автор на книгата Откровение, не разбира, че в такъв случай пророчеството отдавна се е изпълнило. Когато се опитваме буквално да осмислим един или друг времеви период, ние чувстваме, че нищо не се получава, че изворите, които достигаме, са абсурдни и се налага да си признаем, че сме поели погрешен път. Но когато разбираме правилно някой отрязък от време, той се вписва в историята с такава точност, че не оставя след себе си никакви съмнения. Съгласно апостол Петър, пророчеството е светилник, който освещава хода на историята и ни помага да видим бъдещето преди то да настъпи. 2 Петро, 1 глава, 19 стих. Ето това искахме, приятели, да ви кажем относно принципите за тълкуване на библейските пророчества. По-късно ще поговорим как се е изпълнило пророчеството за 1260 дни. Освен това, ще се докоснем и до друго хронологическо пророчество за 2300 денонощия, според Даниил 8 глава 14 стих, което съдържа математично доказателство, че Исус действително е бил този, за когото се е представил. Това е най-дългият пророчески период в Библията и повече от всеки друг времеви интервал, той е свързан с нашето време, понеже завършва в 1844 година. След тази не съществуват никакви конкретни дати, а това, което се е случило тогава, има изключително голямо значение за всички, които обитават тази планета, включително за вас и за мен.
Скъпи приятели, наистина в нашите програми сме отправили поглед към това, което е станало в този дълъг и мрачен пророчески период. Защо Исус все още не е дошъл на земята? Този въпрос негласно ни поставят пророчествата. Как се е държал падналият ангел и продължил ли е да отправя злобните си нападки към Исус и след разпятието? Има много въпроси, които можем да открием в предсказанията на Библията и които не се задават към времето, в което са написани тези предсказания, а зададени тогава, те отекват и до днес. Може би един от отговорите се крие в Исусовите думи, а когато дойде човешкия син, дали ще намери вяра на земята? И така наистина един от въпросите, който е много вълнуващ и основен за това как осмисляме своя живот и каква е Божията визия за земята е именно за въпроса за духовността. И така, следващия материал е посветен на християнството в постмодерната епоха.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, в следващите минути ще ви представим статията на Джон Лонг «Постмодерното християнство». Духовността е на мода през последното десетилетие. Думата е популярна както в медиите и секуларната култура, така и в религиозните кръгове. Хората са очаровани от идеята за ангели и за преживявания отвъд смъртта и от философията на New Age. Други предполагат, че можем да се свържем с божественото чрез минаване през тунели, трансцендентна медитация, йога, наркотици, хипноза, контакт с починали. Как се вписва християнската духовност в постмодерния свят, който държи на откритостта, относителността и е скептичен относно истина, норми, смисъл, знание, причини? Какво е нейното място в нашето смаляващо се глобално село, както е прието да се нарича света днес, където имат значение отношенията и принадлежността? Дефинирането на духовността може да бъде и лесно, и трудно. Лесната дефиниция казва, че тя е свързана с всичко произхождащо от духа, имайки предвид в повечето случаи дълбоки взаимоотношения с едно духовно божество. Трудността идва, когато човек осъзнае, че има толкова много видове духовност, колкото религии и концепции за божеството. Някой може да се впусне в търсене на духовност или да притежава такава, без дори да вярва в личен бог или богове. В рамките на християнството има различни концепции за естеството на Бога. Това как се свързваме с Него и какво очакваме от Него до голяма степен определя вида и изразяването на духовността ни. Уважаеми приятели, Бог е създал всяко човешко същество като цялостна личност с дух, душа, разум и тяло. При такова разбиране духовността е израз на цялото същество. Всичко, което засяга личността ни, било то духовно, умствено, емоционално, физически или социално, засяга също и духовността ни. Това включва нашия генен фонд, среда, възпитание, фактори като пол, раса, култура, образование, опит в сферата на историята, географията, изкуството, музиката, архитектурните ни предпочитания, глада, жаждата, болката, здравословното ни състояние. Списъкът може да бъде продължен до безкрайност. Тъй като всеки човек е уникален, някой може да твърди, че има толкова форми на духовността, колкото и хора. Вярванията, доктрини, кредо, църковни традиции повлияват върху начина на изразяване на духовността. Можем да посочим, разбира се, основни духовни елементи, общи за повечето християни, като молитва, четене на Библията, Господна вечеря и кръщение. Католиците признават 7 таинства, докато протестантите приемат само 2. Но дори тези 2, Господната вечеря и кръщението, също са обект на различни интерпретации. Така че нека да видим каква е връзката на духовността с теологията. Думата, преведена като духовен в нашите библии, идва от еврейския корен руах, означаващ дух, вятър, дух и дъх. и е свързана с това, което можем да наречем сила на живот. Гръцкият ѝ еквивалент е пнеума. Понякога бъркаме духовността с мистицизма, в смисъла на езотерично учение, тайно знание, екзотично преживяване, парапсихология или с монашеството, призоваващо последователите си към аскетичен живот на усамотение, отделяне от света и очистване чрез пост, бдения, бедност, безбрачие и послушание. Обикновено духовността е отделена от теологията, която е обективно, систематично изследване на християнските вярвания, естеството на Бога и неговите отношения със сътворения род. Тя се фокусира върху теории, концепции и аргументи, предизвиквайки интелектуалните човешки измерения. Преди просвещението, през 18 век, теологията и духовността били тясно свързани. След просвещението, учените направили от теологията академична дисциплина, независимо от религиозното посвещение и християнския живот. Днешният секуларизиран свят се фокусира върху религиозния неутралитет и ненамесата в личните вярвания. Съществува тенденция отново да се свържат теология и духовност. Някои либерални теолози обаче все още считат духовността за граничеща с фанатизма и емоционалността, засягаща психологически нестабилните хора. Дълъг е списъкът на големите личности и книги в историята на християнската духовност. Разнообразието в протестантизма започва още с реформацията. Мартин Лутер избягвал християнския мистицизъм и вярвал, че духовният живот може да бъде поддържан и засилван чрез придържане към 10-те заповеди, Господната молитва и апостолския символ – верою. Джон Калвин, живял през 16 век, писал върху библейското оправдание, освещение и прославяне като модел за лично благочестие. Калвин получавал върху авторитета и централното място на Библията като Божие Слово, прокламирането на Словото и подготвянето на човешките сърца да го приемат. Това по-късно било втъкано в пуританската духовност. За англиканската църква в Англия, молитвеникът, общата литургия и благочестието формирали основата на духовния живот. Пуританите в Нова Англия проповядвали нуждата на грешниците от Бога и тяхната отговорност пред Него. За тях духовността означавала сблъсъка с конфликта на тази земя и небесната надежда отвъд. Четири силни убеждения били характерни за пуританската духовност. Личното спасение идва единствено от Бога. Библията е задължителен от първа необходимост водач в живота. Тоест, набляга се върху съботата, семейното богослужение и делата на милосърдие. Църквата трябва да отразява ясните библейски учения и християните вършат само това, което Библията казва. Това е третото от коментираните четири убеждения, а последното е свързано с обществото, което е едно обединено цяло, идея довела до нетолерантност към другите християнски групи. Джон Уесли, живял от 1703 до 1791 година, и брат му Чарлз, водачите на движението за святост и методистката духовност, разпространявали идеята за пеенето на химни като инструмент на духовността. Джон Уесли проповядвал върху християнското съвършенство и давал метод за изучаване на Библията. Методистите считали писанието, традицията, здравия разум и опита за основи на християнския растеж и развитие. Джонатан Едуардс и Джордж Уайлдфилд въвели по време на голямото пробуждане калвинистки ориентирана духовност. По-късно повечето методистки, баптистки и конгрешански служители и миряни, както и водачи, като Тимоти Дуайт, президент на Йелския университет, Натаниел Тейлър, Лайман Бичър и Чарлз Фини, възприели по-скоро аминианския подход при второто голямо пробуждане от 1795 до 1830 година е траяло то. Съборът в Кезуик призовал към внимание по отношение на победоносния християнски живот. Уолчман ни подчертавал нормалния християнски живот под влиянието на Святия Дух. Германският пиетизъм, практикуван от Филип Спенсър и Йохан Арнт, свързвал духовността с вярата като акт на мислене и чувстване, докато духовността на Август Франк, Николаус Цинцендорф и Моравските братия била определена и подхранвана от концепцията им за ролята на човечеството на Земята. Петдесетната и харизматичната духовност набляга на просветлението и директното въздействие на Святия Дух. Общо казано, неговото проявление е видимо, гласово, драматично, необикновено, без съдръжки, спонтанно и непредсказуемо. Напоследък това се изяви в Святия смях в Торонто, например, китайското ридание и съвременното духовно приятелство по интернет. Уважаеми приятели, нека да отправим своето внимание, може би, към най-пълнокръвната идея за духовност. Тя ни е дадена от самия Исус и е известна като проповедта на блаженствата.
Планинската проповед е поток от благословения. Той е излят от небето на земята, глас от Божия трон. Тя бе дадена на човечеството като закон за дълг и светлина от небето, като надежда и утеха във време на обесърчение. Тук великият проповедник, учителя на учителите, изговаря слова, които Отец му е дал. Изказаните блаженства са Христовият поздрав не само към верующите, но към цялото човешко семейство. Изглежда, че за момент той е забравил, че е на земята, а не на небето, и употребява обичайния в света на светлината поздрав. От неговите устни се изливат благословения, като избликването на един дълго задържан поток на живота. Христос не ни оставя в неясност относно характерните черти, които той всякога ще признава и ще благославя. От честолюбивите, облагодетелствани в този свят, той се обръща към уния, които са отхвърлени от тях, и благославя всички, които приемат неговата светлина и неговият живот. За нишите духом, за кротките, за смирените, за опечалените, за презряните, за преследваните разкрива той своите спасителни обятия и казва: «Елате при мене всички вие, и аз ще ви успокоя». Това четем в Матея 11 глава 28 стих. Христос може да гледа на мизерията на този свят, без да изпита и сянка от мъка, че е сътворил човека. В човешкото сърце той вижда нещо повече от грях и мизерия. В своята безкрайна мъдрост и любов той вижда възможностите, които се откриват за човека, висотата, до която той може да стигне. Той знае, че макар човеците да са злоупотребили с благодатта на своя Създател и да са загубили даденото им от Бога достоинство, все пак те ще прославят Твореца си чрез своето изкупление. Думите, които Христос изговори от планината на блаженствата, ще запазят силата си през всички времена. Всяко изражение е един бисер от съкровищницата на истината. Изразените в това слово принципи важат за всички времена и за всички човешки класи. С божествена сила изявяваше Христос своята вяра и своята надежда, като благославяше една след друга различните класи човеци, развили в себе си праведен характер. Всеки може чрез вяра в Него да достигне висотата, изявена в Неговите слова, ако се старае да живее както оня, от когото изхожда всеки живот.
Повече от 40 столетия преди рождението на Христа в Витлеем, Израилевите чеда се събираха в красивата долина Сихем и в тържествена тишина слушаха гласовете на свещениците, които, възгласявайки благословение и проклятие, се разнасяха по двата склона на планината. Благословия, ако слушате заповедите на Господа вашия Бог, и проклятие, ако не послушате. Така стана, че планината, от която бе изговорено благословението, бе наречена планина на блаженствата. Но не планината Гаразим беше, на която бяха изговорени думите, които дойдоха като благословение за грешното и скърбящо човечество. Израил не последва поставения му висок идеал. И сега друг един, след Исус Навин, трябваше да изведе народа в истинско успокоение във вярата. Не задълго обаче остава Гаразим планина на благословението. Неизвестната планина на брега на Генесаретското езеро избра Исус, за да изговори блаженствата над учениците си и над множеството. Нека мислено се пренесем, приятели, на онази сцена и седнали наред с учениците по склоновете й, да се вдълбочим в мислите и чувствата, които са изпълвали техните сърца. Ако можем да схванем какво са били Исусовите думи за уния, които ги слушаха, той ние ще открием в тях нов живот, нова красота и сами ще разберем техния дълбок смисъл за нас. Когато Спасителят пое мисията си на учител, общата представа за Месия и неговото дело беше такава, че народът не беше в състояние да го приеме като такъв. Традициите и церемониите бяха изместили духа на истинското себеотдаване. Пророчествата се тълкуваха според схващанията на горди и светски сърца. Юдеите очакваха идващия Месия не като спасител от греха, а като един могъщ княз, който щеше да подчини всички народи под владичеството на лъва от юдовото племе. Напразно Йоан Кръстител с проникновената сила на древните пророци ги призоваваше към покаяние. Напразно им посочваше на реката Йордан Божият агнец, който щеше да понесе на себе си греховете на света. Бог се опита да отправи мислите им към пророчествата на Исаия за страдащия Спасител, но те не искаха да слушат. Ако учителите и началниците на Израиля се бяха предоставили на преобразяващата Христова благодат, той щеше да ги направи свои посланици между човечеството. Първо в Юдея се възвести идването на царството и се разнесе поканата за покаяние. С изгонването на купувачите и продавачите от храма в Ерусалим, Исус се изяви като Месия, като такъв, който искаше да очисти душата от оскверняването на греха и да превърне народа си в свят храм на Бога. Обаче юдейските началници не искаха да се унижат да приемат прости учител от Назарет. Още при второто си посещение в Ерусалим той беше наклеветен пред Синедриона и само страхът от народа задържа тези висши сановници да турят ръка на него. Тогава той напусна Юдея и продължи да получава в Галилея. След като получава няколко месеца там, той държа своята планинска проповед – веста за Царството Небесно, което наближава. Се беше разнесла по цялата страна, беше приковала вниманието на хората и раздухала пламъка на техните честолюбиви надежди. Слухът за новия учител беше проникнал извън границите на Палестина и независимо от поведението на свещенството, беше се разпространило вярването, че може би този беше дългоочакваният избавител и големи човешки тълпи заобикаляха Исус на всяка крачка и всеобщото въодушевление беше голямо. За учениците, които бяха така тясно свързани с Христа, беше дошло време да се вземат по-отблизо с Неговото дело, за да не остане това голямо множество тъй разпръснато като стадо без пастир. Някои от 12-те ученици още в началото на проповедническата мисия на Исус се свързаха с Него и почти всички общуваха помежду си като членове на Исусовото семейство, но и те, подведени от ученията на равините, споделяха всеобщото очакване за едно земно царство. Всъщност, Те не разбираха Исус и в Неговото дело. Те вече се бяха учудвали, че Той не взема никакви мерки, за да подкрепи делото си с помощта на равините и свещениците, че Той не вършеше нищо, за да наложи авторитета си като земен цар. Учениците имаха да се справят с доста трудности, преди да бъдат готови за високото положение, което трябваше да заемат след възнесението на Христа. Но те отвърнаха на Исусовата любов, макар да бяха бавни във вярата. Все пак Исус гледаше на тях като на такива, които Той щеше да възпита за Своето велико дело, и сега, след като те бяха вече достатъчно дълго с Него, за да бъдат до известна степен утвърдени за божествения характер на Неговата мисия, а и народът беше видял доказателства за Неговата мощ, в която не можеше да има съмнение, беше вече подготвен пътят за изявяване на принципите на Неговото царство, които можеха да им помогнат да разберат истинския характер на истинската духовност. Исус беше прекарал нощта сам в молитва за тези избраници на една планина близо до Галилейското море, и с настъпването на деня Той ги повика при себе си и с молитва положи, благославяйки ги, ръце върху главите им, за да ги отдели и подготви за делото на Евангелието. След това, заедно с тях, Той слезе до брега на езерото, където още от рано сутринта се беше насъбрало голямо множество. С чувството, че трябва да се очаква нещо необикновено, учениците бяха заобиколили отблизо своя учител, защото случилото се сутринта ги беше уверило, че щеше да се направи някакво оповестяване относно царството, както те скупнеш очакваха да се възстанови. Също и множеството беше изпълнено с очакване, и напрегнатото изражение по лицата на хората свидетелстваше за дълбок интерес. Насядали по зелените склонове на планината, в очакване словата на Божествения Учител, тяхните сърца бяха изпълнени с мисли за бъдещата слава.
И Той, като отвори устата си, поучаваше ги и казваше: «Блаженни нищите духом, защото тяхно е Царството Небесно». Като нещо съвсем странно и ново звучат тези думи в ушите на очуденото множество. Такива учения стоят в противовес с всичко, каквото те някога са чували от свещеници и равини. В тях те не намират нищо, което да ласкае гордостта им или да подхранва техните честолюбиви надежди. Но този нов учител притежава една сила, която ги пленява. Благоуханието на божествената любов се излъчва от неговата личност, както ароматът от цветята. Неговите думи падат като дъжд върху покосена ливада, като капки, оросяващи земята. Всички неволно чувстват, че Той чете тайните на душата и все пак се приближава към тях с нежно състрадание. Техните сърца се разтварят за Него, и докато те го слушат, Святия Дух им разкрива значението на учението, от което тъй много се нуждаят човеците от всички времена. Религиозните водачи на народа в Христовите дни се смятаха богати в духовните блага. Молитвата на фарисея: «Благодаря ти, Боже, че не съм както другите хора». Тя изразяваше чувството на неговата класа, както и до голяма степен това на целия народ. Но между множеството, което заобикаляше Господа, имаше и такива, които съзнаваха своята духовна нищета. Когато при чудния случай при един риболов се изяви божествената сила на Христа, Петър падна при нозете на Спасителя и извика: «Иди си от мене, Господи, понеже аз съм грешен човек». Така и между събраното на планината множество имаше души, които в неговото свято присъствие чувстваха, че бяха тъй злочести и клети сиромаси, слепи и голи, както четем в Откровение 3 глава 17 стих, и които копнееха за целебната Божия благодат. В такива души Христовите думи събуждаха надежда. Те виждаха, че техният живот се намираше под Божието благословение. Исус беше предложил чашата на блаженствата на уния, които вярваха, че са богати и сити и не се нуждаят от нищо. Това четем в Откровение 3 глава 17 стих. Но те с презрение си отвърнаха от този скъпоценен дар. Този, който се чувства съвършен, който се счита за достатъчно добър и е доволен от състоянието си, не се стреми към това да стане причастник на Христовата благодат и правда. Гордостта не изпитва никаква нужда и затова затваря сърцето за Христа и за неизмеримото благословение, което Той иска да даде. В такова сърце няма място за Исус. Който се вижда в своите си очи богат и достоен, не може да моли с вяра, затова не може да получи и Божие ти благословение. Той се чувства сит и затова се отива празен. Но уния, които знаят, че не могат сами да се спасят или да извършат каквото и да е праведно дело чрез своите сили, ще ценят помощта, която Христос може да им даде. Те са нишите духом, които Той облажава. Преди да прости, Христос прави душата да се разкае и Светият Дух е този, който изобличава за греха. Уния, чието сърца са изобличени от Божия Дух, виждат, че всичко, каквото са вършили досега, винаги е било опетнено от грях и от собственото аз. За каещите си има опрощение, защото Христос е Божият агнец, който носи греховете на света. Йоан 1 глава 29 стих. Божието обещание гласи: да бъдат греховете ви и като багрено, като сняг ще ги избеля, да бъдат червени и като пурпур, като вълна ще ги избеля. Този отказ можем да прочетем в Исаия 1 глава 18 стих. Ще ви дам ново сърце и нов дух ще ви дам. Ще вложа във вас Моят дух и ще направя да ходите по Моите заповеди, да пазите и изпълнявате Моите наредби. И ще бъдете Мой народ и аз ще бъда ваш Бог. Тези слова можем да прочетем в Езекиил 36 глава от 26 до 28 стих. За нищите духом Христос казва: тяхно е царството небесно. Това царство обаче не е както христовите слушатели по онова време вярваха, едно временно или земно царство. Христос им разкри духовното царство на своята любов, на своята благодат, на своята правда. Характерният белег, че Христос царува в нас, е нашето подобие с човешкия син. Поданиците на небесното царство са нишите духом, смирените, преследваните заради правдата. На такива е царството небесно. И макар това дело още да не е напълно завършено, то все пак е започнало в тях и ще ги направи способни да участват в наследството на светиите в светлината. Четем в Колосяни 1 глава 12 стих. Всички, които съзнават голямата нищета на своята душа, които чувстват, че в тях няма нищо добро, могат, гледайки на Исуса, да получат правда и сила. Той казва: елате при мен всички отрудени и обременени. Той ни предлага да замени нашата бедност с богатствата на своята благодат. Ние не сме достойни за Божията любов, но Христос, нашият застъпник, е достоен за нея и е напълно в състояние да спаси всички, които идват при Него. Колкото и печално да е нашето минало, колкото и обесърчително да е настоящето ни положение, когато се приближим до Исус такива, каквито сме, слаби, безпомощни и окаяни, нашия съсредателен Спасител ни посреща, обхващани в любвеобилните си обятия, обгръщани в бялата одежда на своята собствена правда и ни привежда при Отца. Той се застъпва пред Бога за нас, казвайки: аз заех мястото на този грешник. Не гледай на заблуденото чадо, а на мене. И колкото и Сатана да се оспорва нашите души, сочейки на греховете ни и претендирайки, че сме негова плячка, Христовата кръв говори с по-голяма сила. Сигурно е, само у Господа има правда и сила. Чрез Господа ще бъде оправдано и прославено цялото племе Израилево. Това четем в Исаия, 45 глава, 24 и 25 стих.
И нека да приключим, приятели, този коментар с още един стих от Планинската проповед на Исус. Търсете първо Божието царство и Неговата правда и всичко останало ще ви се прибави. А вие можете да изпитате в живота си това Божие обещание.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.